Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όλα δείχνουν ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ, αφού είχε δοθεί το πράσινο φως από την Ισραηλινή κυβέρνηση, κάτι που σημαίνει ότι οι όμεροι θα πρέπει να απελευθερωθούν μέσα σε 72 ώρες. Από τώρα, οι επιφυλάξεις βέβαια παραμένουν, όπως παραμένουν και τα κενά και τα θολά σημεία και τα γκρίζα σημεία, οι γκρίζες περιοχές της συμφωνίας. Η ιστορία της περιοχής δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, μακάρι βέβαια αυτή τη φορά όλα να είναι διαφορετικά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επίσημο τέλος του πολέμου στη Γάζα σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας από το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν τρεις Αφγανοί για γεννητήσιες πράξεις σε βάρος εξάχρονου στη δομή του Βαγιοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Το ανήλικο θύμα είναι επίσης από το Αφγανιστάν. Εντείνονται οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα, συγκροτούνται διαρκείς τριμερείς επιτροπές αξιολόγησης καταγγελιών. Νέες διαβουλεύσεις για την επόμενη εβδομάδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, 12χρονος που το μαχαίρωσε συμμαθητής του στην Τρίπολη. Στο ανακριτή οδηγείται ο 13χρονος. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Αλλάζουν σχεδόν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κληρονομικό δίκαιο, είπε εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά για το θέμα αυτό τι είπε ο κύριος Μπούγας εδώ στο Ert News Radio. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε, πριν από 2 ώρες περίπου δηλαδή, η κεχηρία στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο IDF, θέτοντας σε εφαρμογή την ειρηνευτική συμφωνία βάσει του σχεδίου Τραμπ, μετά και το πράσινο φως που έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Παράλληλα, αρχίζει η αντιστροφημέτρηση για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών, μέσα σε 72 ώρες από τώρα. Να συνδεθούμε όμως με την απεσταλμένη του Ερνιού στο Ισραήλ, την Αδαμαντία Λιόλη, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Γάζα και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Καθώς, Αδαμαντία, πριν από 2 ώρες περίπου είχαμε την ενεργοποίηση της κατάπαυσης του πυρός, ενώ πριν από λίγο είχαμε και διάγγελμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ισραήλ. Βρίσκομαι ακριβώς στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω, να μεταδώσω εδώ σε σένα και τους ακροατές μας από το πεδίο, είναι η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Όντως στις 11:59 έγινε ένας ισχυρότερος βομβαρδισμός. Δηλαδή από το σημείο που βρισκόμαστε ήταν ορατό και ο μαύρος καπνός ο οποίος αναδυόταν από τη λωρίδα της Γάζας, ο ήχος του πυροβολικού επίσης. Στη συνέχεια λοιπόν από τις 12 και μετά υπάρχουν κάποιες σποραδικές διάσπαρτες επιθέσεις, ωστόσο δεν έχουμε καταγράψει τουλάχιστον όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάποια πολύ ισχυρή επίθεση. Απέναντί μου βλέπω ακριβώς το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας αυτή την ώρα. Βέβαια είναι σαφείς οι οδηγίες του στρατού του Ισραήλ ότι δεν θα πρέπει οι πολίτες να πλησιάζουν κοντά στα Ισραηλινά στρατεύματα και φυσικά και τις πόλεις οι οποίες βρίσκονται στο βόρειο τμήμα, Ντερ αρ-Μπάλαχ, Σατζάια, σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να πλησιάζουν, όπως αντίστοιχα και στο νότο στις μεγάλες πόλεις. Τώρα, είναι σίγουρα μια ιστορικής σημασίας συμφωνία και αυτό διαφάνηκε και από το διάγγελμα που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ένα διάγγελμα που, αν μπορώ να το ερμηνεύσω παρακολουθώντας εξελίξεις τα 2 αυτά χρόνια, ήταν μια σύνοψη και μια ανασκόπηση του τι ακριβώς έχει γίνει για να φτάσουμε στην χθεσινή ουσιαστικά ημέρα όπου ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Βέβαια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως θεωρούσε πως ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθούν οι Όμηροι ήταν η στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε αυτήν. Υπήρχε μεγάλη πίεση καθ' όλο το διάστημα των επιχειρήσεων και από διεθνείς πιέσεις, αλλά και από το εσωτερικό, να μην προχωρήσει σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα στη Ράφα, για παράδειγμα στην πόλη της Γάζας. Και θεώρησε ο ίδιος, όπως είπε, ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο μεν, αλλά παρόλα αυτά εξαπέλυσε, μπόρεσε να υπερπηδήσει όλες αυτές τις πιέσεις και να συνεχίσει έτσι ώστε να πετύχει το στόχο του. Επομένως έθεσε ότι η βασική προτεραιότητα τώρα είναι η απελευθέρωση όλων των ορμήρων. Ενώ μάλιστα,
για τους οποίους είπε ότι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες και όλα στα σπίτια τους. Εμφανίστηκε βέβαιος ο Νετανιάχου.
Πιθανή ημερομηνία ακόμη και τη Δευτέρα, πιθανότητα να δούμε εξελίξεις ακόμη και πιο άμεσα. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σήμερα είναι Παρασκευή, ουσιαστικά στο σημείο που και βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτή της εφαρμογής της συμφωνίας, ανακοινώθηκε η κατάβαση του πυρός, αλλά και τα Ισραηλινά στρατεύματα αναδιατάσσονται, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μία ζώνη στην γραμμή αυτή που έχει οριστεί από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δημοσιοποιήσει και τον χάρτη. Είναι ο σχεδόν χάρτη που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες, με την εφαρμογή του οποίου, δηλαδή εφόσον αναδιαταχτούν εκεί τα Ισραηλινά στρατεύματα, θα κατέχουν πάλι, θα έχουν τον έλεγχο στο 53% της Λωρίδας. Ωστόσο, ξεκινάει και συγκεκριμένη διαδικασία, γίνονται και οι προετοιμασίες γι' αυτό. Αυτές όλες είναι προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε να έχουμε την απελευθέρωση των ομήρων, αρχικά των 20 ζωντανών και στη συνέχεια την επιστροφή εδώ στο Ισραήλ και των νεκρών. Τα νοσοκομεία επίσης στο Ισραήλ είναι έτοιμα, κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες, μιλάμε και με τους εκπροσώπους των νοσοκομείων, διότι η διαδικασία θα είναι ότι με την συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού θα καταφέρουν οι όμηροι να φτάσουν εδώ σε Ισραηλινό έδαφος και κατόπιν με κάποια ελικόπτερα ή με κάποια άλλα βάνη λεωφορεία να μετακινηθούν προς τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να τους παρασχεθεί η ιατρική φροντίδα και βοήθεια που χρειάζονται και φυσικά και η ψυχολογική υποστήριξη, κάτι για το οποίο αναφέρθηκε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα στο διάγγελμά του. Βέβαια έχει σημασία το γεγονός ότι είπε πως φτάσαμε στο σημείο αυτό η Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία, διότι τώρα πλέον το μαχαίρι μπήκε στο λαιμό της. Δεν είχε άλλο τρόπο. Και αναφέρθηκε και στις πιέσεις της διεθνής που ασκούνται προς την Χαμάς, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή κατάφερε να την βάλει σε μια θέση απομόνωσης. Καταλαβαίνουμε, το είπε αυτό, διότι υπάρχει και πίεση από τις αραβικές χώρες, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα στάδια της συμφωνίας και του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.
Και βέβαια φανταζόμαστε όλα δαμαντία ότι το κλίμα παραμένει πανηγυρικό στο Ισραήλ, στους πολίτες ειδικά.
Παραμένει 100% πανηγυρικό. Όλοι αναμένουν την απελευθέρωση των ομήρων. Οι συγγενείς σε κάθε περίπτωση είδαν για πρώτη φορά μια χτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας στη διάρκεια των 2 ετών του πολέμου. Καθότι είναι διακοπές σήμερα, πρόκειται για την εβραϊκή γιορτή Σουκκότ, ήθιστε να προσεύχονται, επομένως και στην πλατεία των Ομήρων στο Τελαβίβ, όπως επίσης ακόμη και στο τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ. Από νωρίς το πρωί συγκεντρώνεται κόσμος για την καθιερωμένη προσευχή σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και φυσικά όλοι αυτό που αναφέρουν και λένε είναι ότι περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία τους ομήρους να φτάσουν πίσω στα σπίτια τους, πίσω στο Ισραήλ.
Αδαμαντία Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στο Ισραήλ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα. Τώρα για τις προετοιμασίες υποδοχής των ομήρων μίλησε νωρίτερα στο Ερνιού Ρέντιο και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Άγγελος Ραφαήλ είναι ξεναγός μεταφραστής, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του Ισραήλ. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
Συγκρατημένη αισιοδοξία.
Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι
επιστρέφουν οι απαχθέντες και δεν χρησιμοποιούν τη λέξη όμηροι γιατί δεν είναι όμηροι. Είναι απαχθέντες του χειροτέρου βαθμού. Παρακολουθούσα χθες στη τηλεόραση ένα πρόγραμμα, ένα ρεπορτάζ για τις ετοιμασίες της τριών νοσοκομείων και άλλων δύο σε ετοιμότητα για να παραλάβουν αυτούς τους ανθρώπους. Τα συνεργεία δεν ξέρω είναι η λόγια λέξη. Τα άτομα τα οποία θα τους υποστηρίξουν από ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική, διαιτητική από κάθε άλλη γραμμή. Περάσανε ήδη στη Χαμάς, οδηγίες μέσω του Ερυθρού Σταυρού να μην τους υπερφορτώσουν με τροφή, γιατί μπορούν να τους κάνουν κακό. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνέλθουν σιγά σιγά.
Λοιπόν, αυτά ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Ραφαήλ, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του Ισραήλ. Μας είπε για τις προετοιμασίες υποδοχής των ομήρων, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε και στην αίθουσα σύνταξη τώρα και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Καθώς ακούσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, Έλενα, ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Ακούσαμε και ότι ο Νετανιάχου έκανε το διάγγελμά του προς τον Ισραηλινό λαό και είπε ότι οι όμηροι οι Ισραηλινοί θα επιστρέψουν τις επόμενες μέρες στα σπίτια τους και μάλιστα όπως υποσχέθηκε ότι θα επεκτείνει τον κύκλο της ειρήνης. Πάμε τώρα στις δικές σου πληροφορίες για το ποιοι θα εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας Ισραήλ και Χαμάς στην Γάζα.
Πριν από αυτό, Γρηγόρη, να σου μεταφέρω μια τελευταία εξέλιξη. Ναι. Όπως μετέδωσε το CNN, στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα από το Ισραήλ με τους 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους, οι οποίοι εκτείουν πολυετείς ποινές και ποινές ισόβιας, κάθειρξης που θα αφαιθούν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς δεν είναι ο Μαρουάν Μπαργούτη. Όπως ανέφεραν και οι πληροφορίες εξάλλου, ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ο Μαρουάν Μπαργούτη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ηγετική φυσιογνωμία για τους Παλαιστίνιους, όμως εκτεί ποινή 5 φορές ισόβιας στις Ισραηλινές φυλακές για το ρόλο του στην Ιντιφάντα του 2002 και για το γεγονός ότι κατηγορείται για το θάνατο των 5 Ισραηλινών στρατιωτών. Τώρα, επίσης, να σου πω ότι τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν ότι παρά το γεγονός ότι ο Ισραηλός στρατός, όπως ακούσαμε από την Αδαμαντία Λιόλιου, προειδοποιεί τους Παλαιστίνους να μην επιστρέψουν στο βορρά και επίσης εξέδωσε και μια προειδοποίηση να μην πηγαίνουν ούτε προς το συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Χιλιάδες άνθρωποι, έχουμε τις εικόνες από τα διεθνή πρακτορία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής προς το βορρά μέσω της παραλιακής οδού. Τώρα, όπως είπες, υπάρχει και η πληροφορία ότι 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα σταλούν στην περιοχή για να επιβλέπουν την όλη εξέλιξη και την τήρηση της εφαρμογής της εκεχηρίας. Δεν είναι γνωστό πού θα αναπτυχθούν, πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν θα αναπτυχθούν μέσα στη λωρίδα της Γάζας και θα συμμετέχουν σε μια αποστολή με δυνάμεις και από την Τουρκία, από το Κατάρ, την Αίγυπτο, μεταξύ άλλων αραβικών και μουσουλμανικών χωρών. Επίσης, χθες η διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι, υπουργών εξωτερικών και αντιπροσωπιών από πολλές αραβικές χώρες, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη σύσταση μιας διεθνούς δύναμης για την εκπαίδευση των Παλαιστινιακών δυνάμεων και σε αυτή θα συμμετέχουν και θα βοηθήσουν σημαντικά, όπως είπε, με τη γνώση τους της περιοχής και της κατάστασης, οι Αιγυπτιακές και οι δυνάμεις της Ιορδανίας.
Μάλιστα, βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι, Έλενα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο δεν πήγε τελικά στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, Έλενα.
Ακριβώς, και στην ανακοίνωσή της η Νορβηγική Ακαδημία αναφέρει ότι η Ματσάδο έχει ακατάπαυστα προσπαθήσει για τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Βενεζουέλα, αλλά και για την ειρηνική μετάβαση από τον αυταρχισμό, από τη δικτατορία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία, προς την δημοκρατία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης. Το 2024 στις προεδρικές εκλογές ήταν υποψήφια, όμως της απαγορεύτηκε αυτό το δικαίωμα. Από το 2002 είναι επικεφαλής οργάνωσης για την πρόωθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Βενεζουέλα. Το 2011 εξελέγει βουλευτής, αλλά της αφαιρέθηκε η βουλευτική ιδιότητα 3 χρόνια αργότερα. Από το 2024 και μετά ουσιαστικά κρύβεται, δεν έχει φύγει από τη στη Βενεζουέλα όμως κρύβεται. Η ίδια σε μία πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε ότι έχει πολύ καιρό να δει το φως του ήλιου, όμως δουλεύει ακατάπαυστα για τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τη Λωρίδα της Γάζας και από τον Νόμπελ Ειρήνης να έρθουμε στα δικά μας τώρα, στα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Οι τρόποι για την προστασία των καταναλωτών από αθέμητες εμπορικές πρακτικές τόσο σε καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο συζητήθηκαν σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σιόδρας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και παραγόντων της αγοράς. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πενελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία για το τι υπόθηκε για ένα θέμα το οποίο είναι το μεγάλο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, όπως το λες, και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής στήθεται η προστασία του καταναλωτή, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην συζήτηση στρογγυλής της τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας των βασικών αγαθών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς με διοικητή και τρεις υποδιοικητές κάτω από την ομπρέλα της οποίας θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί όπως η Δημαία και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Να υπενθυμίσουμε ότι ο στόχος του κ. Θεοδωρικάκου είναι η αρχή αυτή να λειτουργεί κανονικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και προσωπικό έτσι ώστε να έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί παράλληλα για την προστασία του καταναλωτή την αναγραφή της πρώτης τιμής παραγωγής στις ετικέτες των βασικών προϊόντων. Δίπλα δηλαδή στην τιμή πώλησης να αναγράφεται και η πρώτη τιμή όπως διαμορφώνεται στο τιμολόγιο του παραγωγού. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια για να ενισχυθεί η διαφάνεια και όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, η ρύθμιση απαντά στις αδικαιολόγητες αυξήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα προϊόντα. Η ρύθμιση θα προχωρήσει με υπουργική απόφαση και κάτω από την πώληση θα αναγράφεται και η τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει και αναλόγως να αποφασίζει. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι μια νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι στα ταμπελάκια θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγού για τα βασικά προϊόντα.
Παρατηρώντας προϊόντα στα οποία κατά καιρούς υπάρχουν ανατιμήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τα σούπερ μάρκετ και γενικά το λιανεμπόριο, ναι, θα υποχρεωθούν κάτω από την τιμή πώλησης να αναγράφουν την αρχική τιμή του προϊόντος.
Στα ταμπελάκια λοιπόν θα, σε βασικά προϊόντα θα αναγράφονται δύο τιμές, ωστόσο οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν να αναγράφονται όχι δύο τιμές στα ταμπελάκια αλλά τρεις. Ακούμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, Γιώργο Λεχουρίτη.
Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τρεις τιμές στα ταμπελάκια. Τιμή παραγωγού, τιμή χοντρέμπορα και τιμή καταναλωτή.
Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Στα εργασιακά, να περάσουμε τώρα. Από τον Νοέμβριο, η ψηφιακή κάρτα θα επεκταθεί σε ακόμα 4 κλάδους. Στους χώρους που ήδη εφαρμόζεται, οι δηλωμένες περιορίες κατέγραψαν αύξηση από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον Αύγουστο. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι δείχνουν τα στοιχεία, Δήμητρα.
Γρηγόρη Κίζηγερη, καλό μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι σε παροχή ενέργειας, χοντρικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουρισμού, μπαίνουν από τις 3 Νοεμβρίου στην κανονική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Να θυμίσουμε ότι πιλωτικά εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου στους χρονοκαθέντες τομείς. Από την ίδια ημερομηνία, φυσικά, ενεργοποιούνται και οι κυρώσεις για τη μη σωστή εφαρμογή με πρόστιμο 10.500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που δεν είναι εργοποιημένη η κάρτα του, ενώ 3 φορές η ίδια παράβαση σημαίνει διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημέρες. Σημειώνεται ότι στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται προβλέπει ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη πάντα σε όσους χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 30 λεπτά στη βιομηχανία και 10 λεπτά για τους υπόλοιπους κλάδους. Μιλάμε για χρόνους που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κανονικό ωράριο, οπότε αν γίνει κάποιος έλεγχος μέσα σε αυτό το διάστημα πριν και μετά την λήξη του ωραρίου ή την έναρξη, δεν υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση. Εν τω μεταξύ, μόνο 3 φορές το μήνα δικαιολογείται να ξεχάσει κάποιος να χτυπήσει την κάρτα στην είσοδο ή στην έξοδο. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να μπει να χτυπήσει κάρτα και φεύγοντας να την ξεχάσει. Θελημένα ή αθέλητα. Αυτό το ΣΕΠΕ, η επιθέση εργασία, το δέχεται μόνο για 3 φορές το μήνα. Να πούμε τέλος ότι 1,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στην ουσιακή κάρτα, με βάση φυσικά και τους κλάδους που θα αρχίσουν στις 3 Νοεμβρίου να εφαρμόζεται, και είναι θετικό το αποτύπωμα της εφαρμογής για τους εργαζόμενους. Ήδη το 7ο του 2025 είχαμε αύξηση 80% στις καταγεγραμμένες υπερορίες έναντι του 2024, ειδικά στον τουρισμό, Γρηγόρη, έχουμε 728% αύξηση στις υπερορίες και στην εστίαση φτάνει το 301% αύξηση. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε τώρα στο μεγάλο πονοκέφαλο για όλους, τη μεγάλη ανησυχία που έχει να κάνει με την κατάσταση στην αγορά λόγω και της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είχαν στην Αθήνα. Πάμε στη Λάρισα και στο Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, καθώς, Βαγγέλη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις άμεσα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης, ένα και Σοκράτες, έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το είπες. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα λεγόμενα των κτηνοτρόφων και των αγροτών μετά την χθεσινή συνάντηση και ενημέρωση που είχαν με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, της ευλογιάς, οι ενισχύσεις, τα χρήματα δηλαδή που οφείλονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Όλα αυτά συζητήθηκαν, δόθηκαν από την πλευρά, έγινε η σχετική ενημέρωση από την πλευρά της ηγεσίας, όμως αυτά που υπόθηκαν δεν ικανοποιούν, όπως λένε, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, όπως λένε, των πληρωμών, γιατί αυτό ζητούσαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν δεσμεύσεις και υποσχέσεις από την ηγεσία ότι θα δοθούν χρήματα αυτά που οφείλονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Όμως αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι δεσμεύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν αυτές τις ημέρες. Υπάρχει το Σαββατοκύριακο από τους κτηνοτρόφους και την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στον Πλατίκαμπο της Λάρισας μεταξύ των αγροτών αλλά και κτηνοτρόφων για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις και όλα δείχνουν ότι θα πάνε σε συλλαλητήρια. Μάλιστα λέγεται ότι αυτό που θέλουν να διοργανωθεί ένα συλλαλητήριο πανελλαδικού χαρακτήρα στην Λάρισα και υπάρχει και η πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα αρχές Νοεμβρίου. Όλα αυτά θα τα αποφασίσουν στις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
Και ενώ η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά λέει, διαμηνεί ότι εντός του Οκτωβρίου, ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη που μίλησε εδώ χθες στην τηλεόραση του Ερνιούς, ότι εντός του Οκτωβρίου η αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς.
Ακριβώς.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε με τα νέα πολιτικά μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη. Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλες οι κατακτήσεις της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα ήρθαν με σχέδιο και με πολύ κόπο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.
Να ευχηθώ στο βιβλίο να είναι καλοτάξιο. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να διαβαστεί. Και το λέω αυτό διότι σε μια χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μια χώρα όπου τίνει πολύ εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες, αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή και νομίζω ότι αξίζει να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε, τα πετύχαμε με πολύ μεγάλο, με πολύ σχέδιο, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους, θα έλεγα, σιωπηλούς πρωταγωνιστές αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας. Ξέρετε, δεν πάντα από τον ελληνικό λαό, αλλά όπως είχα εμπιστοσύνη και το 2023, όταν έπρεπε να έρθει μια εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει ουσιαστικά τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται.
Γίνεται μια προσπάθεια ανασύνταξη των δυνάμεων. Παρακολουθώ ότι ξεκινούν πρωτοβουλίες και γίνεται μια προσπάθεια το μήνυμα της ΔΕΘ να γίνει πιο σαφές και να αναλυθεί ακόμα περισσότερο στην κοινωνία. Τόνισε στο ίδιο μήκος και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κατά την ταπεινή μου πολιτική άποψη και ανάλυση, αυτό το οποίο οφείλει να κάνει είναι να επαναπροσεγγίσει τα κοινά τα οποία την επέλεξαν στις εκλογές του 2019, του 2023, να επανασυσπυρώσει αυτό το χώρο, ο οποίος εκτείνεται από τα δεξιά έως και το κέντρο Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε με πολιτικές, με το ξεπέρασμα παθογενειών και δικών μας λαθών και με έναν στέρεο πολιτικό λόγο που δεν θα μπερδεύει, νομίζω ότι μπορούμε να τα ξανακαταφέρουμε. Αρκεί βέβαια να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό, γιατί αυτόν τον έχουμε δείξει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Θεωρώ ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια συσπήρωσης και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα προβλήματα προφανώς είναι εδώ. Έτσι. Όμως μην ακυρώνουμε και μια σειρά από λύσεις που έχουν δοθεί. Εγώ δεν θα σας αρνηθώ ότι και στα ΤΕΜΠ υπήρξαν λάθη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν λάθη. Από την άλλη όμως έχουν υπάρξει και πολλά σωστά. Και στο τελικό ταμείο ο πολίτης δεν θα κρίνει μόνο θεματικά, θα κρίνει συνολικά.
Στη συνέχεια ο κ. Μαρκόπουλος ρωτήθηκε και για την κοινικότητα που καταγράφεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αν το κυβερνό κόμμα απευθύνεται και σε αυτό το χώρο.
Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στην οικοκήρυκη δεξιά, στους πολίτες αυτούς οι οποίοι θέλουν μία ήσυχη, μία τάξη, την ασφάλεια, την προόδο αν θέλετε, θέλουν ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφερθήκατε, τα οποία έχουν επενδύσει στα ψεκάσματα, στα ξυλόλια, σε όλα αυτά τα περίεργα, δεν αποτελούν καν τη δεξιά έτσι όπως την προσδιορίζουμε εδώ και πόσα χρόνια. Είναι ένα άλλο πράγμα, ένα πράγμα μπερδεμένο, ένα πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μου αν θέλετε δεν έχει ούτε καν δεξιά χαρακτηριστικά. Είναι πολίτες οι οποίοι έχουν χαθεί εδώ και πολλά χρόνια μέσα στο τοξικό νέφος του λαϊκισμού.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Άγιε, στην κυβέρνηση λένε ότι έγιναν λάθη το τελευταίο διάστημα, ειδικά στη διαχείριση μεγάλων υποθέσεων και κρίσεων, αλλά έγιναν και πάρα πολλά θετικά. Επομένως, λένε από το Μαξίμου, μόλις έρθει η ώρα της επόμενης κάλπης, οι πολίτες θα κάνουν ταμείο και το ισοζύγιο υποστηρίζουν ότι θα είναι θετικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όπως το είπες χαρακτηριστικά. Αυτό το θετικό ισοζύγιο λοιπόν θέτει μπροστά η κυβέρνηση και όχι τυχαία. Ο Πρωθυπουργός εχθές με αφορμή τα όσα γράφει ο κ. Πατέλης, περιγράφει ο κ. Πατέλης στο βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή, ο δρόμος για την εξουπιστία της Ελλάδας», επεσήμανε και στο ερώτημα μάλλον που τέθηκε για το αν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των σκηνικών που ο κ. Πατέλης περιγράφει, ο Πρωθυπουργός απάντησε, έδειξε μια ακόμα φορά τον λαό την εμπιστοσύνη που έχει, όπως είχα και το 23, όταν έπρεπε να έρθει μια εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για να επικυρώσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της πρώτης τετραετίας, ανάλογη εμπιστοσύνη υπάρχει και σήμερα στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως όλα όσα έχει επιτύχει η χώρα τα επιτύχαμε με σχέδιο, με πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια, δίνοντας και το πολιτικό στίγμα των κυβερνητικών θέσεων και τοποθετήσεων για το μέλλον απέναντι στις πολιτικές κινήσεις που προετοιμάζονται. Όχι τυχαία, όπως είπαμε, η αναγκαιότητα της υπενθύμησης των σημαντικών που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τα λάθη ή τις πιθανές παραλήψεις, ακούσαμε και τον κύριο Μαρκόπουλο να αναφέρεται σε αυτά, θα είναι πλέον στην καθημερινή ατζέντα των κυβερνητικών στελεχών, ενώ η συνεχής υλοποίηση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων αλλά και των διορθωτικών κινήσεων που επιδιώκουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας αποτελούν τα βασικά σημεία της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, γεγονός που θα το δούμε να επαναλαμβάνεται όλο από τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε και χθες στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες κατά την ομιλία του Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος ειδικά στην έκδοση σημείωση προς το βιβλίο, συμπεριλαμβάνει μια σειρά από χρήσιμες επισημάνσεις και είναι μια ευκαιρία που έχουμε φτάσει και πού θέλουμε να πάμε, ενώ σε ανάλογο μικροσχήματος όσον αφορά το κυβερνητικό κόμμα ήταν και επισημάνσεις της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Αλεξάνδρας Ζούκου, όπου τούνησε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη και προσιλωμένη στην αποστολή της. Ποια είναι αυτή? Να λύνει καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Το δίλημα για τη χώρα, είπε η κυρία Ζούκου, είναι σαφές. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, σταθερότητα ή χάος. Και η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την πρόοδο, τη διαφάνεια και τη δουλειά. Μάλιστα, αναφερόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυρία Ζούκου ανέφερε πως απέναντι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα Πασόκ και ένα ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν μεταξύ τους τα πάντα, στην οικονομία, το μεταναστευτικό, την εξωτερική πολιτική και επιχειρούν, όπως είπε η κυρία Ζούκου, με φθαρμένα υλικά του παρελθόντος να παρουσιάσουν δίθεν νέες ελπίδες. Οι πολίτες όμως, επεσήμανε, θυμούνται.
Και ένα μεγάλο ερώτημα πάντως, το οποίο παραμένει και ζητά απαντήσεις στον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, είναι το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς από εδώ και πέρα, ο οποίος έλειπε προχθές την παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Στυλιανίδη.
Ακριβώς, και βέβαια να πούμε πως το τελευταίο 48 έχουν κοπεί και συγκεκριμένες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την πιθανότητα επιστροφής του κυρίου Σαμαρά. Φαίνεται πως είναι ένα κεφάλαιο που το κυβερνών κόμμα αλλά και η κυβέρνηση θέλει να κλείσει οριστικά.
Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, όμως, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε και για τον Τόνι Σαμαρά, με αφορμή και την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Τηλιανιδιά. Ακούσουμε την απάντησή του.
Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς, υπήρξε ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, στη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Ο πρόεδρός μας για πολλά χρόνια αγωνίστηκε για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Έναν αγώνα τον οποίο προφανώς και του τον αναγνωρίζουμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δυσάρεστη κατάσταση και προφανώς θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια ενότητας. Ας δώσουμε αυτό που λένε ένα τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας. Κατανοώ βέβαια ότι το γεγονός ότι δεν παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη είναι ένα θέμα και ανοίγει έναν λογικό διάλογο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα, και ενώ αυτά γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι περιμένουν από τον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει τα χαρτιά του. Και αυτό να μένει να γίνει αύριο, οπότε και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Συντακτών η πρώτη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλη στην πολιτική σκηνή, αλλά ειδικά στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Περιμένουν να μάθουν τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας για όλα αυτά τα θέματα και κυρίως ποια είναι τα σχέδιά του από εδώ και πέρα, με ποιους θα πορευτεί και πώς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν εκτιμάται ότι θα ανοίξει αύριο στη συνέντευξη που έχει δώσει ήδη. Να το τονίσουμε αυτό στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι. Βεβαίως είναι ένα ακόμα βήμα στρατηγικής, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κίνησης. Όμως είναι σίγουρο, όπως πληροφορούμαστε, ότι θα μιλήσει για πολλά πράγματα. Δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του πότε θα κάνει την επόμενη κίνησή του όσον αφορά τη δημοσιοποίηση του φορέα ή της πολιτικής κίνησης που θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει. Είναι σίγουρο όμως, όπως θα διαφανεί και από τη συνέντευξη, ότι θα ανοίξει τα μέτωπά του κυρίως απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά θέτοντας και το ιδεολογικό πρόσημο της στρατηγικής του ή το ιδεολογικό πρόσημο, αν θέλετε, της κίνησής του, δηλαδή σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται, σε ποιο χώρο απευθύνεται και κυρίως τους λόγους για τους οποίους τον έκαναν να απαραιτηθεί από βουλευτής. Αυτό θα είναι το κύριο, απαραιτηθεί από βουλευτής και να, όπως είχε πει και ο ίδιος, να έρθει σε επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι σαφές ότι μέχρι την έκδοση του βιβλίου του, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, θα δούμε και τις επόμενες κινήσεις του. Δεν θα σταματήσει στην αυριανή συνέντευξη, αλλά θα προχωρήσει και σε είτε άλλες συνεντεύξεις, είτε σε παρεμβάσεις.
Και βέβαια θα σταματήσουν και τα σενάρια μέχρι τότε, έτσι, για το ποιοι θα είναι συνεργάτες του, για παράδειγμα. Βέβαια.
Ναι, ναι. Πολλοί λένε βεβαίως ότι ένα μεγάλο crash test και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά θα είναι η έκδοση του βιβλίου. Εκεί θα υπάρξουν αντιδράσεις ένθεν και ένθεν. Όπως επίσης και το ζήτημα πλέον το οποίο τίθεται και εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα. Ήδη ο κύριος Πολάκης το έχει ζητήσει, θα πρέπει να σας πω, δηλαδή την πολιτική γραμματεία, λέω. Ενδεχομένως και μέσα στο επόμενο δίμηνο και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Και δεν είναι εύκολο. Προκειμένου, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα και για το ΣΥΡΙΖΑ πλέον, η νέα κατάσταση μετά την παραίτηση του Άλεξη Τσίπρα.
Βέβαια. Παραιτείται ο, εντός εισαγωγικών θα το πω, ο πατριάρχης του κόμματος, από βουλευτής του κόμματος και ανοίγει τα πανιά του για ένα διαφορετικό κόμμα. Νομίζω ότι ήταν εμφανές, πολύ καθαρό στη δήλωσή του.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις λοιπόν από όλες τις πλευρές. Πάμε να δούμε τι λένε για όλα αυτά και στο ΠΑΣΟΚ. Την πεποίθηση ότι το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής θα είναι πλειοψηφικό όταν ανακοινωθούν εκλογές και τεθούν τα διλήμματα, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του 6ου Ολυμπια Φόρουμ, σημειώνοντας ότι για να φύγει Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νότης Ανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και τον τρόπο που ο οποίος ο ίδιος τοποθετήθηκε επ' αυτής. Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για όλα αυτά, Νότη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Ευλόγως η παραίτηση Τσίπρα κυριάρχησε στη συζήτηση που είχε στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Φόρουμ. Αν δεν καλά, ο άρχηγος της Συμπαγικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, πέραν όλων των άλλων ερωτητής για το αν ήταν σκληρός στην τοποθέτηση του για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν είναι σκληρός, περιέγραψε την πραγματικότητα. Οργάνωσε, σκηνοθέτησε και εκτέλεσε την παρέτηση, την διάλυση του κόμματος του, η οποία ολοκληρώνεται με την παρέτησή του. Είναι γκρόσο μότο οι φράσεις του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει και φόβος μεταξύ μας, αν και αισιοδοξία, ότι οι δυο τους θα συγκριθούν. Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης χτες είπε ότι παίρνει πλειοψηφικό όταν τεθεί το ζήτημα πολιτική αλλαγή ή όχι, ή ποιοι, θα είναι πλειοψηφικό το υπέρ μας. Θυμίζω ότι ήδη από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι έστω με μία ψήφο παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία να είμαστε εμείς πρώτοι, κάπου μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτό που λέμε πολιτική, αυτό που λέτε στη Χαρλάτε Κούπη, πολιτική αλλαγή. Αλλά πέραν τούτου αντιλαμβάνεται πλέον εμφανίζεται ένας αντίπαλος, τον οποίο πρέπει να αποδομήσουν και να κερδίσουν ανεξαρτήτως το πώς θα εξελιχθεί η μάχη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 1,5 χρόνο το πολύ πριν τις εκλογές. Άρα είμαστε de facto σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Αυτό βλέπουν στην Αρλάδρη Κούπη και έτσι ετοιμάζονται σε και άλλα ζητήματα. Φυσικά και ο Σαρλέξης από τον Αποκυμπέκη μέχρι να θέλει και τα ζητήματα τα διαφάνειες. Αλλά αυτά είναι τα καθημερινά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σήμερα, αυτές τις μέρες, η υπόθεση, η αναμενόμενη εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στον πολιτικό διάλογο και ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Νέες διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου Γιώργο Παπαναστασίου. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου έκανε λόγο σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό για συναντήληψη Ελλάδος-Κύπρου ως προς θεσμικές και τεχνικές συνεννοήσεις που απαιτούνται. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Τρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, φαίνεται ότι έπεσαν οι τόνοι και πλέον κλείνουν και οι εκκρεμότητες.
Πράγματι, Γρηγόρη, έχουν πέσει οι τόνοι καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο φαίνεται ότι οι εκκρεμότητες κλείνουν άμεσα. Διότι ακούσαμε το πρωί τον κύριο Παπασταύρου να λέει στην συνέντευξή του στο Action ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η απόφαση, μάλλον θα δημοσιευθούν οι αποφάσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση των απαραίτητων αδειών του προηγούμενου φορέα υλοποίησης του έργου στο νέο φορέα, δηλαδή στον ΑΔΜΙΕ. Και πριν από λίγο σε κυπριακή ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα του Φιλελεύθερου, δημοσιεύτηκαν πράγματι οι δύο αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που μεταβιβάζουν στον ΑΔΜΙΕ τις άδειες. Άρα έχει υπάρξει μια κινητικότητα από την πλευρά της Κύπρου για την επίλυση των εκκρεμωτήτων, έτσι ώστε καταρχήν υλοποιηθεί αυτό που έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, ότι με κάθε τρόπο θα προχωρήσει το έργο, και κατά δεύτερο λόγο να λυθούν τα θέματα τα οποία δεν είναι κρίσιμα, γιατί από ό,τι φαίνεται χθες από τον κύριο Παπαναστασίου αυτό που τέθηκε στην κορυφή της ατζέντα δεν είναι τα χρήματα ή οι αποφάσεις όπου όπως είδαμε ήδη υλοποιούνται, αλλά κυρίως ο γεωπολιτικός κίνδυνος, δηλαδή η αντιμετώπιση των όποιων αντιδράσεων της Τουρκίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση οι δύο υπουργοί, δηλαδή ο κύριος Παπαναστασίου από την πλευρά της Κύπρου και ο κύριος Παπασταύρου, ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, την Τετάρτη θα έχουν μια τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας, τον Ντάν Γιόργενσεν, προκειμένου να ζητήσουν αυτό ακριβώς, δηλαδή να μπει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιληθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν με την τουρκική πλευρά, έτσι ώστε να μην υπάρχει γεωπολιτικός κίνδυνος στην υλοποίηση του καλωδίου.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας να επιστρέψουμε σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις υπηρεσίες ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η γνωστή ΑΔΕ, με στόχο βέβαια το εντοπισμό των σοβαρότερων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πολιτισμού και ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα για το πώς σκέφτονται να αξιοποιήσουν όλες αυτές τις καταγγελίες και να τις αξιολογήσουν για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ενισχύονται λοιπόν οι μηχανισμοί ελέγχου αξιολόγησης και αξιοποίησης των καταγγελιών πολιτών για φοροδιαφυγή με στόχο την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού και ξεπλήματος μαύρου χρήματος, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή στις υπηρεσίες ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων της αρχής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές για την καταγραφή και την αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων καταγγελιών. Η απόφαση Γρηγόρη ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση, διαχείριση και ιεράρχηση των καταγγελιών, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των ελέγχων. Οδηγό των κινήσεων θα αποτελέσει η βαθμολογία των καταγγελιών προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας θα πραγματοποιείται με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και βαθμούς από 0 έως 4, ναι, αποτυπώνοντας το επίπεδο σπουδαιότητας και την αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου. Οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται από άνευ ενδιαφέροντος έως άμεσης ταχείας επέμβασης, επιτρέποντας έτσι στις επιτροπές αξιολόγησης να κατευθύνουν τους ελέγχους στις υποθέσεις με την μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Ταυτόχρονα, να πούμε, Γρηγόρη, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έλεγξης επιτυχάνεται πλήρη συχνηλασιμότητα και έλεγχος πορείας κάθε υπόθεσης. Και κλείνοντας, να πούμε ότι από τον Οκτώβριο του 2023 που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 50.000 αναφορές για φορολογικές και δανειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουν όλα εντωμεταξύ, σχεδόν όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στο κληρονομικό δίκαιο, πλην των βασικών σημείων που διέπουν τις κληρονομικές σχέσεις. Ποιος το λέει αυτό? Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8. Το νέο κληρονομικό δίκαιο θα παρουσιάσει το αρμόδιο Υπουργείο σε λίγες ημέρες και στη συνέχεια θα ανέβει σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ψηφιστεί στο τέλος του έτους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσα είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.
Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια θα ανέβει σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ψηφιστεί έως το τέλος του έτους. Mm-hmm. Επομένως, θα έχουμε ένα νέο κληρονομικό δίκαιο σε λίγους μήνες αργότερα και πάντως το 2026, το οποίο θα ρυθμίζει τις κληρονομικές σχέσεις. Ναι. Σε αυτό πρέπει να σας πω ότι οι διατάξεις του κληρονομικού δικαίου ισχύουν περίπου ίδιες εδώ και 80 χρόνια. Ενώ έχουμε αλλάξει όλους τους άλλους τομείς του δικαίου, στο κληρονομικό δίκαιο δεν έχουμε επιφέρει αλλαγές. Και βεβαίως είναι αναγκαίες οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχει σχέση με τις κληρονομιές και με τις διαθήκες είναι το γεγονός ότι πλέον αυτά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα για την δημοσίευση της διαθήκης, την ταλαιπωρία των πολιτών στις γραμματείες των δικαστηρίων, στις αίθουσες των δικαστηρίων προκειμένου να δημοσιευθούν οι διαθήκες, να πάρουν πιστοποιητικά δημοσίευση και στη συνέχεια να κάνουν την αποδοχή κληρονομιάς που έπαιρνε μήνες ή και χρόνια στα μεγάλα πρωτοδικεία, αυτό πλέον τελειώνει τον επόμενο μήνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε σοκάρει πραγματικά την κοινή γνώμη και στην Τρίπολη αλλά και σε όλη τη χώρα, αναφορικά με τον 12χρονο από την Τρίπολη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων μετά από μαχαιριές που φέρεται να δέχθηκε από 13χρονο συμμαθητή του έξω από το σχολείο του. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Πάμε στη Γεωργία Κρυεμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής?
Η αφορμή ήταν πραγματικά ασήμαντη. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω λίγο από την κατάσταση του 12χρονου, γιατί τα νέα είναι καλά, η εικόνα του είναι βελτιωμένη. Και αναμένεται μάλιστα εντός της ημέρας να βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία. Τώρα, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεργατικό Νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί πραγματικά έμειναν έκπληκτοι από την αγριότητα και τη βιαιότητα που είχε δεχτεί ο 12χρονος. Φέρεται πως δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, πολλαπλές μαχαιριές μάλιστα από 13χρονο συμμαθητή του. Η αφορμή ασήμαντη. Οι δύο μαθητές λογομάχησαν έντονα αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, με αφορμή προσβλητικά σχόλια που ακούστηκαν για μία κοπέλα. Ο καυγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο. με αποτέλεσμα να βγει μαχαίρι και τα δύο παιδιά αρχικά μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του 12χρονου στην Αθήνα. Είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και τώρα αυτό που ανησυχεί τους γιατρούς είναι ένα τραύμα που φέρει στο μάτι και έχει επηρεάσει και την όρασή του. Να σου πω τώρα για τους γονείς ότι σχηματίστηκε δικογραφία για τους γονείς και των δύο μαθητών για παραμέληση εφοπλίας ανηλίκων. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα και ο 13χρονος μαθητής που φέρεται πως κρατούσε το μαχαίρι οδηγείται στον ανακριτή σήμερα.
Το καλό πάντως είναι ότι έχουμε ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου. Γεωργία Κρυμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ατάωσα έγινα στην Τρίπολη να πάμε στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του διπλού φωνικού, καθώς άνοιξε νωρίτερα η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μαζί με τον επιστάτη του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Κώστα.
Γρηγόρη, είναι μια διαδικασία η οποία επισπεύθηκε κατόπιν αιτήματος των αρχών. Ξέρεις, για να ανοίξει μια διαθήκη περνούν 4-5 μήνες. Ωστόσο, οι αρχές έχοντας στην κατοχή τους μια πρώτερη διαθήκη, η οποία βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, ζήτησαν να επισπευθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, σήμερα στο ερευνητοδικείο της Πύλου άνοιξε δημόσια η τελευταία διαθήκη που είχε κάνει ο 68χρονος, ένας εκ των δύο θυμάτων, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η οποία να σημειωθεί ότι συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα δόθηκε στο συμβολιογράφο, είχε τρεις μάρτυρες, υπογραφή από τρεις μάρτυρες και θέλω να σου πω ότι ξεκινά λέγοντας σε περίπτωση ευνίδιο θανάτου μου. Ο ίδιος ο συντάκτης, ο 68χρονος, ένα από τα δύο θύματα. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι φοβόταν. Τώρα το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς του φέρεται ότι το αφήνει στον ανιψιό του, ο οποίος να σημειωθεί είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Ούτε κάμερες ασφαλείας δεν υπήρχαν. Ενώ κάποιο μικρότερο ποσοστό αφήνει στον 60χρονο για επί χρόνια συνεργάτη του και επιστάτη στο κάμπινγκ και πολύ μικρότερα. Κάποιο μικρότερο κομμάτι της κληρονομιάς του στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν γρήγορα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με μια μηχανή τύπου σκούτερ, μεγάλου κυβισμού όμως από ό,τι φαίνεται, η οποία, να σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη, χθες ξέραμε ότι είχε εντοπιστεί και στην Ηλία, η τελευταία εξέλιξη μιλάει ότι υπάρχει εντοπισμός, κάτι που επιβεβαιώνεται και στην περιοχή της Κορύφης. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο δράστης να βρίσκεται ακόμα και στην Αττική. Φεύγοντας εδώ από το κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Αναμένουμε αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ ελπίζουν να συνθέσουν σύντομα οι αρχές, που παρά τις δυσκολίες της υπόθεσης εκφράζουν σε ευδοξία Γρηγόρη ότι αργά ή γρήγορα θα έχουν στα χέρια τους τον ένοχο ή τους ενόχους αυτής της διπλής πολύ άγριας δολοφονίας.
Μακάρι να λυθεί και αυτό το μυστήριο. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ από το σταθμό μας σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί ανησυχία και πονοκεφάλους και στους αρμόδιους αλλά και στους ασθενείς. Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και νοσηλευτικά λάθη από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 5.000 νοσηλευτών, νοσηλευτριών από 3 ελληνικά πανεπιστήμια. Και η έρευνα αυτή δείχνει ότι σε ποσοστό 62% οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν κάποια στιγμή χορηγήσει λάθος φάρμακο. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι μεγάλο το ποσοστό, η αναλογία, Σοφία. 6 στους 10 σχεδόν νοσηλευτές λένε ότι κάποια στιγμή έχουν κάνει κάποιο λάθος.
Ναι, είναι 500 οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες που συμμετείχαν.
Ναι.
Και συμμετείχαν από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, από αρκετά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, απλά την έρευνα.
Σοφία, δεν σε ακούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε να το διορθώσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Αν μιλάς με hands free, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία της έρευνας. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τη Σοφία Πατραμάνη για αυτή την πολύ σημαντική έρευνα που δείχνει ότι υπάρχουν νοσηλευτικά λάθη και είναι έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 500 νοσηλευτών και νοσηλευτριών από 3 ελληνικά πανεπιστήμια. Και τι δείχνουν τα στοιχεία αυτά? Ότι σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες, 6 στους 10 νοσηλευτές, δηλαδή ποσοστό 62%, έχουν κάποια στιγμή χορηγήσει λάθος φάρμακο σε ασθενείς. Και είναι πολλά τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για να προσπαθήσουμε τώρα να επικοινωνήσουμε με την Σοφία Πατραμάνη. Μήπως είναι καλύτερη γραμμή μας τώρα, Σοφία, να σε ακούσουμε για αυτή τη σημαντική έρευνα.
Ναι, συμμετείχαν λοιπόν 514 νοσηλευτές από 4 τέταρτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας, δηλαδή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευαγγελισμού. Τα άλλα τρία ήταν το νοσοκομείο Νίκαια, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας και το Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση σε ιατρικό περιοδικό, την οποία προβάλλει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, το 64,4% των ερωθυθέντων παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος στη χορήγηση φαρμάκου τον τελευταίο χρόνο. Τα πιο συχνά λάθη ήταν η χορήγηση λάθος φαρμάκου εντελώς, δηλαδή να μην προορίζεται για το συγκεκριμένο τον ασθενή. Ένα στους τρεις απάντησε έτσι. Λάθος δόση το 16%. Λάθος ώρα χορήγησης 15%. Περίπου 3 στους 10 νοσηλευτές πιστεύουν ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται στην απογευματινή βάρδια, ενώ ένα στους 4 λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ώρες. Και διεθνείς μελέτες όμως αναφέρουν ότι τα λάθη γίνονται από υπερβολική κούραση, από ταλαιπωρία των εργαζομένων, και αυτό έχει να κάνει με την υποστελέχωση που υπάρχει στα νοσοκομεία σε διεθνές επίπεδο όταν οι έρευνες είναι διεθνείς. Θα πρέπει να πούμε ακόμα,
και να κλείσουμε
θα πρέπει
με αυτό,
να πούμε
Σοφία,
ακόμα
ναι.
ότι οι νοσηλευτές σε ποσοστό 4 στους 10 είπαν ότι δεν ανέφεραν το θέμα αυτό, το λάθος που έκαναν, από φόβο για τη δουλειά τους, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι αυτό δεν το έκαναν και αποτύψεις.
Μάλιστα. Σοφία Μπατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας μετέφερες. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με την Έλενα Λεβίζου, και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Φιλιππίνες, εκεί όπου τουλάχιστον 2 είναι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό που ταρακούνησε την νότια της νησιωτικής χώρας.
Οι νεκροί έχουν ανέλθει σε τουλάχιστον 6, Γρηγόρη, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έρχονται από τις Φιλιππίνες, από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Μιντανάο, ανοιχτά της επαρχίας, και σύμφωνα επίσης με τελευταίες πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, σημειώθηκε ένας πολύ ισχυρός μετασεισμός 6,5 Ρίχτερ. Ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εντολή να μεταβούν στην περιοχή σωστικά συνεργεία. Νωρίτερα να πούμε ότι είχε σημάνει συναγερμός για τσουνάμι, ο οποίος ήρθε λίγο αργότερα.
Δυστυχώς ανεβαίνει, μεγαλώνει μακάβρια λίστα από τα θύματα, και από τις Φιλιππίνες να πάμε στην Ουκρανία, όπου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε σχεδόν το μισό Κίεβο, Έλενα, μετά από μια νέα ρωσική επίθεση κατά ενεργειακών υποδομών.
Ναι, μεγάλες περιοχές του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και χωρίς πόσιμο νερό σε πολλές περιπτώσεις. Υπήρξε μεγάλη ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές. Τουλάχιστον 450 drones και 30 πύραυλοι έπληξαν και ενεργειακές υποδομές αλλά και κτίρια. Τουλάχιστον 20 είναι τραυματίες στο Κίεβο, ενώ στη Ζαπορίζια ένα 7χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από τις επιθέσεις αυτές.
Και από την Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου έχουμε μια δικαστική απόφαση η οποία σταματά προσωρινά την ανάπτυξη των οφρουράς στο Σικάγο, ενώ την ίδια ώρα κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος της εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, η οποία έκανε λόγο για πολιτική δίωξη από την πλευρά της.
Η Λετίσια Τζέινς κατηγορείται για απάτη σε σχέση με ένα δάνειο που είχε πάρει για το σπίτι της στη Βιρτζίνια. Η ίδια όμως κάνει λόγο για πολιτική δίωξη, όπως στην περίπτωση του Τζέιμς Κάμι, του πρώην διευθυντή του FBI, και λέει ότι είναι μία ακόμη δίωξη του Ντόναλντ Τραμπ κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Σικάγο και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς, δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να υπάρξει ένα προσωρινό stop σε αυτή την ανάπτυξη, τουλάχιστον για 14 ημέρες, γιατί κρίνει ότι δεν υπάρχει θέμα εξέγερσης, όπως λέει η κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, η κυβέρνηση κατέθεσε ήδη την έφεση για αυτή την απόφαση.
Και να κλείσουμε με τη Σαρδινία, εκεί όπου οι αρχές δίνουν κίνητρα για όσους ενδιαφέρονται να κατασταθούν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας.
Ναι, λόγω της λόγω του γεγονότος ότι πολλές περιοχές, πολλά χωριά της Σαρδινίας έχουν κυριολεκτικά ερημώσει και από την υπογεννητικότητα, οι αρχές δίνουν κίνητρο έως και 15.000 ευρώ σε ανθρώπους που θέλουν να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή για να αγοράσουν και να ανακαινήσουν ένα σπίτι σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολιτικού.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Σαρδινία πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου ο πρόεδρος Μακρόν αναμένει να ανακοινώσει σήμερα το όνομα του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος θα προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση και να περάσει το νέο προϋπολογισμό, προκειμένου να αποφευθούν προώρες εκλογές. Συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, και όντως η διορία που έδωσε στον εαυτό του ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ότι σήμερα, μέχρι σήμερα το βράδυ, θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα ψυχόδραμα, ένα πολιτικό ψυχόδραμα μεταξύ του πρόεδρου Μακρόν και των κομμάτων του κυβερνητικού σχήματος, που απειλούν να την άξουν στον αέρα τη συμμαχία, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν επιμένει και υπογράφει ότι θέλει να επαναδιορίσει τον Λεκογλου, τον Σεβαστιάν Λεκογλου, ξανά πρωθυπουργό, ο οποίος επανειλημμένα είπε ότι δεν θέλει το πόστο, αλλά λόγω του επίγοντος ότι πρέπει να καταδειχθεί οπωσδήποτε τη Δευτέρα ένα σχέδιο ή ένα νομοσχέδιο στην διαλεξία του προϋπολογισμού, για να είναι μέσα στους χρόνους ώστε να επικυρωθεί και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου του 2025. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ πιεστική για τον Γάλλο πρόεδρο. Και παράλληλα θέλω να σας πω ότι σήμερα η Εφημερίδα δημοσίευσε με δημοσκόπηση που πραγματικά είναι, που πονάει πολύ το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, που δείχνει όποιο και αν είναι το σενάριο συμμαχία των άλλων κομμάτων, η Μαρίν Λεπέν έρχεται πρώτη με 35 ή 36% στον πρώτο γύρο. Και φυσικά και κυριαρχεί και στον δεύτερο γύρο, με πιθανότητα να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Μάλιστα, ήδη ζούμε αυτή τη στιγμή μια ανεπίσημη προεκλογική καμπάνια, γιατί αυτή τη στιγμή η Μαρί Λεπέν βρίσκεται σε μια εκδήλωση, είναι η δεύτερη με επίσκεψη που κάνει εκτός Παρισιού, που σημαίνει ότι ήδη δείξεται σε προεκλογική καμπάνια, και την άλλη πλευρά άλλοι των κομμάτων επίσης κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Οπότε βρισκόμαστε σε ανεπίσημη προεκλογική πρόληψη.
Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, η ερώτηση είναι μία και μοναδική σήμερα. Πώς μπορεί να προκριθεί η Ελλάδα στην τελική φάση του Μουντιάλ μετά τη χθεσινή ήττα με 3-1 από τη Σκωτία? Καλό μεσημέρι.
Ναι, αυτή η ήττα μας φαίνεται σαν να μας καταδικάζει. Όμως η Γαλανόλογη χρειάζεται 3 νίκες μέχρι το φινάλε και συνδυασμό αποτελεσμάτων ώστε να καταφέρει να πάρει την πρώτη, τη δεύτερη προνομιούχο θέση του ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι την ερχόμενη Κυριακή στις 10 παρατέταρτο πρέπει να νικήσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας πάλι υπάρχουν κάποιες συνδυασμοί αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος για να μπορέσει να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και την Κυριακή. Ωραία. Μετά την αναμέτρηση. Πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Ευρωλίγκα για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο οποίος επικράτησε 86-84 της Μπασκόνιας εκτός έδρας, με καλάθι του Ναν στην εκπνοή του αγώνα. Και πλέον σήμερα τα βλέμματα στρέφονται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Ντουμπάι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό στον καιρό της χώρας μας, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενταθούν λίγο, θα φτάσουν το Σάββατο τα 6, την Κυριακή πιθανόν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάνει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 23-24 βαθμούς. Στα νότια τμήματα, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πιθανόν ακόμα και 25 βαθμούς. Την Κυριακή, κάποιες λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές, Σάββατο και Κυριακή, λίγα σύννεφα. Ψύχρα βέβαια το πρωί, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Δευτέρα και Τρίτη θα βρέξει για λίγο στην Δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας και Ηλίας. Κάτι άλλο σημαντικό με τον καιρό δεν έχουμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαρδιανιά. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.